Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και όπως γνωρίζετε αυτή την περίοδο ασχολούμαστε με το μεγάλο και επίκαιρο θέμα της διαφοράς μεταξύ της εξέλιξης και της δημιουργίας. Μάλιστα είναι η 7η εκπομπή την οποία κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα και έχουμε σήμερα ενδιαφέροντα στοιχεία να παραθέσουμε στην ακοή των αγαπητών φίλων ακροατών, τα οποία πιστεύω θα έχουν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής, αυτό τον αντικειμενικό σκοπό, να αυξήσουν την πίστη μας στην μοναδική αλήθεια, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και ο Άγγελος ο Χατζηδάκης, οι οποίοι θα μας βάλουν ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος ο Περάκης, οι οποίοι θα κάνουμε και την εκπομπή. Και εν πρώτης καλησπερίζω τον συνεργάτη μου εδώ, τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο από την Εκκλησία του Πειραιά. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Χαιρετώ και εγώ με πολύ χαρά τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να μιλήσουμε τα πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού και να φανερώσουμε τελικά ποια είναι η αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος διψάει να μάθει ποια είναι η αλήθεια. Πολλή είναι η γνώση που προσφέρεται και δυστυχώς μέσα σε αυτή πολλές φορές προσφέρεται και η παραπληροφόρηση. Και καθώς η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι η οδός του Κυρίου είναι καθαρή, η οδός του Κυρίου είναι το φως και η αλήθεια και πώς η ψευδής γνώση καταραίει όταν ο άνθρωπος έρχεται να σταθεί μπροστά στο Λόγο του Θεού και από τη μια μεριά καταραίει το ανθρώπινο οικοδόμημα και έρχεται ο Κύριος να οικοδομήσει κάτι καινούριο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, έρχεται να τον αναγεννήσει, να τον φέρει στο φως και να τον κάνει όχι απλά έναν καλό άνθρωπο, γιατί ο χριστιανός δεν είναι απλά ένας καλός άνθρωπος, αλλά είναι ένα τέκνο Θεού.
Αμήν, ένας καινούργιος άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση σήμερα, Ανέστη, που ξαναείδα μετά από πολλά χρόνια μία κυρία η οποία ήρθε κοντά μου και είχε πολύ άγχος, πολύ αγωνία. Μου λέει, πριν από μερικά χρόνια μου είχες μιλήσει το Λόγο του Θεού, είχε αναπαυθεί η ψυχή μου, όμως τώρα περνάω ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και έχω μεγάλη αγωνία, λέει, και αμφιβολία, γιατί με αυτά τα οποία ακούω γύρω μου, άκουσα, λέει, για το πείραμα του ΣΕΡΝ, λέει, το σωματίδιο του Θεού. Τι γίνεται, λέει, δεν υπάρχει Θεός? Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να με βοηθήσεις? Και πραγματικά εκεί κατάλαβα τη σπουδαιότητα των αυτών των εκπομπών, οι οποίες στοχεύουν στο να απεγκλωβίσουν τις ειλικρινείς ψυχές, οι οποίες έντεχνα και μεθοδικά εγκλωβίζονται μέσα στην παραπληροφόρηση, όπως ανέφερες πολύ ωραία, Ανέστη μου, προηγουμένως, η οποία περνάει θελημένα ή αθέλητα μέσα από ακόμα και από τα σχολικά βιβλία. Και ιδιαίτερα σήμερα θα αναφερθούμε σε θέματα τέτοια, τα οποία σαν παραπληροφόρηση κοσμούν εντός εισαγωγικών σχολικά εγχειρίδια. Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας σαν δομή αρχίζει με μια μικρή ανασκόπηση την οποία εκ παραδόσεως πλέον κάνει ο αγαπητός Ανέστης και η οποία μας συνδέει με τα προηγούμενα και προχωράμε στον κορμό της εκπομπής που σήμερα θα είναι τα έμβρια του Χέκελ και τα αναλογικά μέρη, πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα τα καταλάβετε καθώς τα αναλύουμε, με απλό τρόπο βέβαια, γιατί πάντα η εκπομπή απευθύνεται σε απλό κοινό και θέλουμε να κάνουμε τις γνώσεις αυτές εύληπτες, ώστε να είναι κατανοητές και εύληπτες από το πλατή κοινό. Άρα λοιπόν, και επίσης να μας υπενθυμίσει ο Ανέστης στο site, στο ίντερνετ, το οποίο έχει η εκπομπή αυτή, η οποία είναι μια ο Χριστιανισμός και η Επιστήμη, και μπορείτε μάλιστα να κατεβάσετε και τις προηγούμενες εκπομπές και όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών που υπάρχει εκεί πέρα πολύ πλούσια.
Μάλιστα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι www.christianitypavlascience.gr. Χριστιανισμός και επιστήμη δηλαδή, christianitypavlascience.gr, και έχουμε και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, καθώς επίσης και αν έχετε να μας προσφέρετε κάποιο σχετικό υλικό. Το email μας είναι το science@christianity.gr και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για την επικοινωνία που ως τώρα έχετε μαζί μας και για τις ερωτήσεις που μας υποβάλλετε.
Πολύ ωραία. Ανέστη μου, λοιπόν, καθώς είμαστε στην 7η εκπομπή πάνω στο θέμα εξέλιξη και δημιουργία, θα θέλαμε να μας κάνεις την ανασκόπηση και τη σύνδεση με τα προηγούμενα ώστε να προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Πολύ ευχαρίστως λοιπόν. Στις 15 Ιανουαρίου ήταν η τελευταία εκπομπή όπου εξετάσαμε το θέμα των μεταλλάξεων ως πιθανό μηχανισμό για τη διαδικασία της εξέλιξης. Έχουμε βέβαια αναφερθεί αρκετές φορές στις προηγούμενες εκπομπές μας στο DNA, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο μόριο που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου, κάθε οργανισμού και μέσα στο οποίο, στο DNA, με θαυμαστό τρόπο βρίσκεται συστηματοποιημένη μια τεράστια ποσότητα πληροφορίας η οποία καθορίζει τη δομή του κάθε οργανισμού, τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά αλλά και τον τρόπο λειτουργίας όλων των βιολογικών του συστημάτων και των οργάνων. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι καταγεγραμμένες με τη βοήθεια ενός χημικού αλφαβήτου, το οποίο χρησιμοποιεί 4 χημικά γράμματα. Όπως δηλαδή εμείς στην ελληνική γλώσσα έχουμε τα 24 γράμματα με τα οποία σχηματίζουμε λέξεις και φράσεις, το DNA έχει 4 χημικά γράμματα, 4 αζωτούχες βάσεις, με τις οποίες σχηματίζει αλληλουχίες που απαρτίζουν την καταγεγραμμένη σε αυτό γενετική πληροφορία. Το θέμα λοιπόν των μεταλλάξεων έχει να κάνει με τις αλλοιώσεις που μπορεί να υποστεί το γενετικό υλικό. Ακριβώς αυτές οι αλλαγές στην αλληλουχία των χημικών γραμμάτων του DNA είναι οι μεταλλάξεις και όταν γίνει μια τέτοια αλλαγή μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο διαφορετικό εξωτερικό χαρακτηριστικό ή μια διαφορετική λειτουργία στον τρόπο του οργανισμού. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αλλαγή επιδρά στην κατασκευή των πρωτεϊνών.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι η αλλαγή μόνο ενός νουκλεοτιδίου στην αλληλουχία των βάσεων μπορεί να κωδικοποιήσει ένα διαφορετικό αμινοξύ, παραδείγματος χάρη στην αιμοσφαιρίνη, και έτσι το άτομο αντί να παράγει την κανονική αιμοσφαιρίνη, να παράγει την αιμοσφαιρίνη η οποία προκαλεί την ασθένεια της δρεπανοκυταρικής αναιμίας.
Πολύ ωραία.
Η οποία φυσικά είναι μια πολύ σοβαρή δυσλειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτές λοιπόν οι μεταλλάξεις είναι οι αλλοιώσεις του γενετικού υλικού και μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του οργανισμού, όμως μόνο οι μεταλλάξεις των γενετικών κυττάρων, των οαρίων και σπερματοζωαρίων δηλαδή, μπορούν να μεταβιβαστούν στους απογόνους και να μεταβιβαστούν και οι αλλαγές αυτές που υφίστανται. Να πούμε εδώ πέρα όμως ότι οι μεταλλάξεις, οι οποίες παρεπιπτόντως μπορεί να εμφανιστούν είτε από λάθη στην αντιγραφή του DNA, είτε από εξωτερικούς παράγοντες και κυρίως από ακτινοβολίες Χ, ακτινοβολίες Γ, υπεριόδεις ακτινοβολίες κλπ. Αν και βέβαια η αντιγραφή του DNA είναι μια πάρα πολύ ακριβής διαδικασία και ο οργανισμός έχει τα κύτταρα μάλλον έχουν την ικανότητα να ελέγχουν αν η αντιγραφή του DNA για τα καινούργια κύτταρα γίνεται με ακριβή τρόπο, παρόλα αυτά μπορεί να συμβεί κάποια αλλαγή στην αλληλουχία των βάσεων, η οποία όμως σχεδόν πάντα είναι δυσμενής, εάν όχι σιωπηλή, δηλαδή αν δεν έχει κάποιο κακό αποτέλεσμα, σίγουρα είναι πάρα πολύ σπάνιο το φαινόμενο να εμφανιστεί μια ευνοϊκή μετάλλαξη.
Και να πούμε εδώ πέρα, πολύ ωραία Ανέστη μου, ότι οι μεταλλάξεις οφείλονται για περίπου 1500 αρρώστιες του ανθρωπίνου οργανισμού.
Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή οι μεταλλάξεις...
Η αιμορροφιλία που δεν πίζει το αίμα είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας μετάλλαξης. Ο αλφισμός είναι αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης. Όπως ανέφερες προηγουμένως, αιματολογικές παθήσεις, όπως είναι η δρεπανοκυταρική αναιμία, το ίδιο. Και θα το πεις πιστεύω μετά, ότι γιατί τα αναφέρουμε αυτά. Διότι ελέγχθηκε από το λεγόμενο νέο δαρβινισμό, όταν είδανε ότι προχωρήσανε λιγάκι στη μοριακή βιολογία οι άνθρωποι και είδανε ότι εντάξει, η απαρχαιωμένη άποψη του Δαρβίνου δεν μπορούσε να ευσταθήσει των τυχαίων αλλαγών στην ύλη, όταν είδανε ότι υπάρχουν τα γονίδια, το γενετικό υλικό. Προτείνανε την άποψη ότι οι μεταλλάξεις είναι ο μηχανισμός με τους οποίους μπορεί, ας πούμε, το ένα είδος να πάει στο άλλο. Δηλαδή, από έναν μονοκύτταρο οργανισμό, όπως είχε πει ο Δαρβίνος, να φτάσουμε τελικά στον άνθρωπο. Και αυτό λέμε τώρα, αναλύει ο Ανέστης, εδώ πέρα το ξανααναφέρουμε, ότι όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει κάτι καλό με τις μεταλλάξεις, αλλά οι μεταλλάξεις κατά βάση είναι βλαπτικές και είτε είναι σιωπηλές, δηλαδή ουδέτερες, χωρίς να προκαλούν κάτι κακό στον άνθρωπο, ή είναι βλαπτικές. Το πρώτο. Και το δεύτερο, πιστεύω ότι το αναφέρεις Ανέστη, ότι δεν αυξάνουν πληροφορία, ότι συνήθως ελαττώνουν την πληροφορία.
Ακριβώς.
Για πες μας λοιπόν.
Επομένως, αυτό το οποίο θέλουμε να μείνει στους αγαπητούς ακροατές είναι ότι οι μεταλλάξεις έχουν συνδεθεί με αρνητικά αποτελέσματα και όπως είχατε πει και εσείς, βέβαια, αδερφέ, ότι κανείς δεν περιμένει με απανωτές, ας πούμε, ακτινογραφίες ή αν καθίσει δίπλα σε κάποια ραδιενεργή πηγή να βελτιώσει τα σωματικά του χαρακτηριστικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι λοιπόν η θεωρία της εξέλιξης, όπως πολύ ωραία είπατε, υποστηρίζει ότι μέσα από διαδοχικές τροποποιήσεις του γενετικού υλικού, μέσα από μεταλλάξεις, μάλιστα μέσα από ένα ασύλληπτα μεγάλο πλήθος ευνοϊκών μεταλλάξεων, οι οποίες υποτίθεται ότι συνέβησαν εντελώς τυχαία, τι έγινε, άρχισε να προστίθεται οργανωμένη γενετική πληροφορία στο DNA, επομένως οι διάφοροι οργανισμοί άρχισαν να διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά τους και να εξελίσσονται σε νέα, συνθετότερα και πολυπλοκότερα είδη. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει η νεοδαρβινική θεωρία, όμως κάτι τέτοιο καταρρύπτεται από τις σημερινές ανακαλύψεις και γνώσεις της μοριακής βιολογίας, καθώς είναι πλέον γνωστό ότι οι μεταλλάξεις πάρα πολύ σπάνια είναι ευνοϊκές. Και όχι μόνο αυτό, ευθύνονται, όπως είπατε, για περισσότερες από 1.500 ασθένειες στον άνθρωπο.
Εδώ να πούμε το εξής, ότι η υγιής επιστημονική σκέψη επιβάλλει την ανάπτυξη μιας άποψης, μιας θεωρίας, την διατύπωση ενός μηχανισμού με τον οποίο αυτή η θεωρία μπορεί να ευσταθήσει, την πειραματική της ή όχι επιβεβαίωση και την ανασκευή της ή την επιβεβαίωση της θεωρίας. Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται, ενώ προτάθηκε σαν μια θεωρία στην αρχή η θεωρία του Δαρφίνου, ανασκευάστηκε. Έρχεται τώρα η νεοδαρβινική θεωρία. Ποια ήταν η πρώτη θεωρία? Με τη φυσική επιλογή, ότι από μόνη της, ας πούμε, οι καταστάσεις, από μόνη της η ύλη μπορεί να αυξήσει την πληροφορία. Αυτό ανασκευάστηκε. Μετά έρχονται να μας προτείνουν ότι, ξέρεις, βρήκαμε το μηχανισμό, τώρα είναι οι μεταλλάξεις. Έρχεται λοιπόν η επιστήμη και το ανασκευάζει και αυτό. Άρα λοιπόν πάει και η νεοδαρβινική θεωρία. Για προχώρησε λοιπόν.
Αυτό λοιπόν ήταν το ένα σημαντικό σημείο, ότι οι μεταλλάξεις είναι δυσμενείς, δεν μπορεί να προσθεθεί, και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί να προσθεθεί πληροφορία οργανωμένη στο γενετικό υλικό, αλλά μάλλον αποκόπτεται και αφαιρείται πληροφορία από το γενετικό υλικό με τις μεταλλάξεις. Και το τονίζουμε αυτό γιατί στο παρελθόν, σαν επιχείρημα των υποστηρικτών της θεωρίας της εξέλιξης, υπήρχε το γεγονός ότι κάποια μικρόβια ή έντομα εμφάνισαν μια ανθεκτικότητα απέναντι στα εντομοκτόνα και στα αντιβιωτικά. Έτσι λοιπόν οι υποστηρικτές της εξέλιξης πρότειναν ότι κάποια ευνοϊκή μετάλλαξη είχε εξελίξει το είδος αυτού του μικροβίου ή του εντόμου και του είχε προσδώσει μια ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα. Όμως δεν θα πρέπει να συνδέουμε τη μακροεξέλιξη που υποστηρίζει τη δημιουργία των νέων ειδών με τη μικροεξέλιξη. Η μικροεξέλιξη είναι ακριβώς αυτή η προσαρμογή των οργανισμών στις νέες συνθήκες του περιβάλλοντος, ενώ η μακροεξέλιξη μιλάει για δημιουργία νέου είδους.
Πάρα πολύ ωραία.
Το γεγονός ότι τα βακτηρίδια ή τα έντομα έγιναν ανθεκτικά στα εντομοκτώνα δεν αποδεικνύει σε καμιά περίπτωση ότι από αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο είδος. Αυτό όμως, αυτή ακριβώς η διάκριση μεταξύ μακροεξέλιξης και μικροεξέλιξης, δυστυχώς σχεδόν πάντα αποσιωπείται από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Mm-hmm. Και επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα που εμφάνισαν τα βακτηρίδια αποδείχθηκε ότι έγινε λόγω γονιδίων που προϋπήρχαν στο γενετικό τους υλικό και επομένως τα γονίδια τα οποία δεν χρησιμοποιούσαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν πλέον για την ανθεκτικότητα, αυτά τα οποία αφέθηκε η χρήση τους, σιγά σιγά εξαφανίστηκαν από το γενετικό υλικό και επομένως φαίνεται ότι ο μηχανισμός της φυσικής επιλογής προχωράει με ελάττωση του γενετικού υλικού και αφαίρεση πληροφορίας και όχι προσθήκη νέας.
Εδώ είναι καταπληκτικό αυτό, δηλαδή πολλοί νέες ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό που είπες προηγουμένως είναι σαν να έχεις μια τεράστια βιβλιοθήκη στο σπίτι σου και στη δεδομένη στιγμή λες χρειάζομαι αυτά τα βιβλία, τα χρησιμοποιώ. Σε άλλες συνθήκες χρειάζομαι αυτά τα βιβλία. Από αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη μέσα στη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώ αυτά. Δηλαδή σαν κάποιος να έβαλε μέσα στα κύτταρα ευθύς εξ αρχής, ανάλογα με το είδος του ζώου στο οποίο αναφέρεται, όλη αυτή την πληροφορία η οποία ανασύρεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το ζώο. Και αυτό ακριβώς είναι η μικροεξέλιξη, που δεν είναι τίποτα άλλο από την προσαρμογή του ζώου στα διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη και στις συνθήκες με τις οποίες καλείται να επιβιώσει. Εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το εξής. Διαβάζω μια πολύ τελευταία ανακάλυψη. Έρευνα λέει δείχνει ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την αντοχή στα αντιβιωτικά. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα αναζωογόνησαν βακτηρίδια από μέλη της ιστορικής αποστολής Φράγκλινγκ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στην Αρκτική πριν από 150 χρόνια. Δηλαδή κατάφεραν, τα ανασύραν και τα αναζωογονήσανε. Τα 6 στελέχη των βακτηριδίων από την αποστολή εκείνη που ήταν πριν από 150 χρόνια όχι μόνο είναι τα αρχαιότερα από όσα έχουν ποτέ αναζωογονηθεί, αλλά και 3 από αυτά εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιωτικά. Σε αυτή την περίπτωση τα αντιβιωτικά γλυνταμικίνη και κεφοξιτίνη, είναι φάρμακα που τα δίνω και εγώ στο νοσοκομείο, που ανακαλύφθηκαν έναν αιώνα μετά τον θάνατο αυτών των ανδρών, βρίσκονταν ανάμεσα σε αυτά που δοκιμάστηκαν. Δηλαδή βακτηρίδια τα οποία ζήσανε πριν από 150 χρόνια είχαν αντοχή σε αντιβιωτικά τα οποία χρησιμοποιούνται πρόσφατα. Που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό, ότι η πληροφορία για την αντοχή υπάρχει ήδη μέσα. Δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ή αναπτύσσεται ή επιπροστίθεται μέσω μεταλλάξεων. Μεταλλάξεις ελαττώνουν την πληροφορία και μάλιστα η πληροφορία για την αντοχή στην προκειμένη περίπτωση των αντιβιωτικών ή, να το πούμε διαφορετικά, να γίνει ένα σκυλί με τρίχωμα αν είναι στα μεγάλα, σε κρύα κλίματα ή χωρίς τρίχωμα αν είναι στα ζεστά κλίματα, υπάρχει ήδη μέσα στο είδος που λέγεται σκύλος.
Είναι βρικισμένα δηλαδή όλα τα είδη των οργανισμών από τον Θεό με γονίδια τα οποία τα βοηθούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ακριβώς. Και αυτό είναι η μικροεξέλιξη, η οποία είναι ένα γεγονός. Αυτό όταν το διάβασα συγκλονίστηκα. Δηλαδή, βακτηρίδια τα οποία ζήσαν 150 χρόνια προηγουμένως είχαν ήδη αντοχή εντός εισαγωγικών, είχαν δηλαδή δυνατότητες αντοχής σε αντιβιωτικά τα οποία αναπτύχθηκαν τελευταία. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχεις, ας πούμε, ένα πληθυσμό και λέμε, μάλιστα σήμερα διάβαζα και μία μελέτη, η οποία το άκουσα, ας πούμε, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών, που στις μονάδες εντατικής θεραπείας αναπτύχθηκαν πολύ ανθεκτικά μικρόβια, τα οποία είχαν και θανατηφόρο κατάληξη για τους αρρώστους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πληροφορία για την ανθεκτικότητα υπάρχει ήδη μες τα μικρόβια. Και όταν δίνουμε αντιβιωτικά, τελικά αναπτύσσονται τα μικρόβια τα οποία έχουν ήδη την πληροφορία να ανθίστανται σε αντιβιωτικά. Ενώ τα άλλα τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα φωνεύονται. Άρα δημιουργούμε ένα πλέγμα μικροβίων ανθεκτικών. Γιατί ανασύρεται ήδη υπάρχουσα πληροφορία.
Μάλιστα. Είναι και αυτή που η πληροφορία που, όπως είπατε, έτσι, βλέπουμε τις διάφορες ποικιλίες μέσα σε κάθε είδος. Το σκύλο, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει πιο πυκνό τρίχωμα όταν ζει σε πιο ψυχρές περιοχές ή πιο αραιό όταν ζει σε θερμότερες περιοχές. Και είναι θαυμαστό πώς επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού, καθώς όταν ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα ζώα, τους έδωσε την εντολή ότι να εξέλθετε και να κυριεύσετε τη γη. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν τα ζώα να εξαπλωθούν σε όλη τη γη εφόσον υπάρχουν τα διάφορα κλίματα, εάν δεν είχαν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε αυτά τα κλίματα?
Και ένα χαριτωμένο εδώ πέρα, ένας Εβραίος επιστήμονας, ο Λις Πέτνερ, που ειδικεύεται στις μεταλλάξεις, αναφέρεται στο εξαιρετικό βιβλίο του Not by Chance, όχι κατά τύχη, Shattering the Modern Theory of Evolution, καταστρέφοντας τη μοντέρνα θεωρία της εξέλιξης. Λέει λοιπόν το εξής: όλες αυτές οι μεταλλάξεις μειώνουν τις πληροφορίες στα γονίδια, δημιουργώντας μια πιο γενική πρωτεΐνη. Δεν προσθέτουν πληροφορίες ούτε νέα γονιδιακή ικανότητα. Μάλιστα, όλες οι μεταλλάξεις που έχουν μελετηθεί καταστρέφουν την πληροφορία. Καμία περίπτωση δεν έχει αναφερθεί σαν παράδειγμα μετάλλαξης που να μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στη μακροεξέλιξη. Όποιος πιστεύει ότι η μακροεξέλιξη μπορεί να γίνει με μεταλλάξεις που χάνουν πληροφορίες, και εδώ τώρα είναι ο Εβραίος, μοιάζει με έμπορο που χάνει χρήματα σε κάθε πώληση, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι στο τέλος θα έχει μεγάλο κέρδος.
Μάλιστα. Και φυσικά να μην παραβλέψουμε να πούμε ότι η μεταλλάξη είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο. Εμφανίζεται μία φορά στα 10 εκατομμύρια διπλασιασμού του DNA.
Μάλιστα.
Επομένως, η πιθανότητα να γίνουν δύο μεταλλάξεις που να σχετίζονται κιόλας μεταξύ τους και να προσπαθούν να δώσουν μια νέα κατεύθυνση στο γενετικό υλικό είναι μία στα 103 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Μία στα 10 στην 7η δηλαδή. Τρεις μεταλλάξεις είναι μία στα 10 στην 21η και ούτω καθεξής. Μιλάμε δηλαδή για νούμερα ασύλληπτα μικρά, τα οποία δείχνουν ότι πρακτικά είναι αδύνατον να έγινε ένα συσσωρευμένο πλήθος μεταλλάξεων που να κατεύθυνε το γενετικό υλικό προς μια καινούρια τροποποίηση.
Μάλιστα.
Που θα εμφάνιζε ένα καινούριο είδος. Φανταστείτε μόνο ότι η Γη, ας πούμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σήμερα, έχει μόλις 5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, 10 στην 17η δευτερόλεπτα. Και ότι το σύμπαν όλο περιέχει 10 στην 80η άτομα.
Μάλιστα.
Το σύμπαν δεν είναι ούτε τόσο παλιό, ούτε τόσο μεγάλο ώστε να μπορέσει να λάβει χώρα η εξέλιξη έστω και ενός είδους. Πόσο μάλλον αν απαιτήσει κανείς οι μεταλλάξεις αυτές να είναι αλλεπάλληλα ευνοϊκές όλες μαζί και να γίνονται πάντα στα γεννητικά κύτταρα, ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται οι αλλαγές αυτές στους απογόνους.
Μάλιστα.
Και τέλος, μεταλλάξεις μπορούν να συμβούν μόνο εφόσον το γενετικό υλικό επί του οποίου δρούν προϋπάρχει. Οπότε το πρόβλημα πλέον ανάγεται στο ποιος δημιούργησε το γενετικό υλικό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι από όλες τις πλευρές, από βιολογικής πλευράς, από μαθηματικής πλευράς, οι μεταλλάξεις δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν το μηχανισμό με τον οποίο οι εξελικτικοί, αυτοί που πιστεύουν δηλαδή στη θεωρία της εξέλιξης, και λέω σκόπιμα τη λέξη πιστεύουν, διότι τελευταία είδα και ένα ωραίο άρθρο, η θρησκεία του Δαρβίνου, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι παρά τον καταιγισμό από την επιστήμη αποδείξεων πλέον ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα, συνεχίζουν και πιστεύουν αυτήν τη θρησκεία τους και λατρεύουν στο ναό της εξέλιξης. Πριν από μερικά χρόνια τολμούσαν μερικοί να πούνε ότι όταν κανείς έμπαινε μέσα σε μια εκκλησία έπρεπε να αφήσει τον εγκέφαλό του απ' έξω. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και πράγματι ο Κύριός μας, όταν κάποιος τον ρώτησε ότι ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, είπε: άκουσε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και δευτέρα εντολή ομοία ταύτης και των πλησίων σου σαν τον εαυτόν σου. Έβαλε σκόπιμα ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και τη διάνοια. Και πράγματι, όπως είχε πει ένας πολύ ωραίος επιστήμονας, δεν είναι δυνατόν η καρδιά να χαρεί σε κάτι που απορρίπτει διάνοια. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το μοναδικό αληθινό Θεό, όταν εμβαθύνει κανείς από κάθε πλευρά και η αλήθεια η οποία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η Αγία Γραφή ολόκληρη, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την αλήθεια, όσο εμβαθύνουμε μέσα, τόσο ολόκληρη η προσωπικότητα του ανθρώπου, η καρδιά του, που είναι το κέντρο των κινήτρων, τα συναισθήματά του, η διάνοιά του, ο νους του, το σώμα του, όλο αυτό χαίρεται καθώς αγάλεται στην αλήθεια και στην αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να το πούμε αυτό, να το φωνάξουμε, ότι ο δαρβινισμός είναι μια θρησκεία η οποία εις μάτιν προσπαθούν να τη στηρίξουν οι υποστηρικτές της. Μάλιστα, τελευταία ένας υποστηρικτής της εξελικτικής θεωρίας, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, είχε βγάλει ένα βιβλίο το οποίο λέει το About the Deception of God, για την απάτη του Θεού. Και ένας άλλος επιστήμονας τελευταία, ο οποίος είναι μαζί του στην Οξφόρδη, έβγαλε ένα άλλο βιβλίο που λέει The Self-Deception of Dawkins, δηλαδή η αυτοεξαπάτηση του Ντόκινς. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την επιστήμη. Μάλιστα, η επιστήμη έρχεται να συνηγορήσει και να υποκληθεί, θα λέγαμε, μπροστά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν τώρα μπαίνουμε στο νέο θέμα. Νομίζω τελειώσαμε σε αυτό τη σύνδεση τα προηγούμενα.
Ναι, τελειώσαμε.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπαίνουμε στο νέο θέμα, το οποίο είναι τα έμβρια του Χέκελ. Και είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, με την έννοια ότι το είδα και εγώ πριν από λίγες μέρες που ξανακοίταξα τα σχολικά εγχειρίδια της Δευτέρας Λυκείου, κοσμούν εντός εισαγωγικών, είναι όνειδος αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να το πούμε, ακόμα τα σχολικά εγχειρίδια. Ένα πράγμα το οποίο θα δείτε είναι μια απάτη, είναι ένα λάθος, είναι μια απάτη η οποία είναι γνωστή πλέον, και όμως παρόλα αυτά τα παιδιά μας τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν γράμματα, μέσα και από αυτό παραπληροφορούνται, δεν ξέρω, ελπίζω αθέλητα, ελπίζω όχι ηθελημένα. Σε αυτό το σημείο όμως θα διακόψουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά.